Lucas chapter 19. Yesus idudunga Yeriko ta hilalala tuanga ilolega hila. Behaba hede yeda Sakias, himamado tua hewa. Hei madit nga togit panwa takisad, ga hele danga sisit busa. Hei hiki migera Yesus, hei yaba madongan. Behirang rang mau. Manso hei bolo-bolo, be hipom kapei tau. Tota, ilado ga himuga ta idai abei pik ngan geranga hei. Manso tetapade Yesus inasi hedap tuawa. Yesus iwot ngan tibur tuawa, ta himata idai ta hikeupan bedane.
Sakius, suluk man-mane ganam, manso lawun ega uga nanam namar lem lumai.
Tota isuluk manmana eta ibadah eiga hila, be iti nigel-gel. Begit panwa tua ngadawa tigera bedawata ngun ga ngun ta tikeo.
Ei leyarai panea bakarunga sasataya ele lumayai.
Idiota Sakias ida imadid ta hikeo pan maron bedane.
Maron, ega, gawa napokalik dasi tu ngarani. Ta yarak ila pagir pano lululungad. Bewangga na pakaka ya vahetangan barang aledang asil, enega na koli papange ilapan.
Ta Yesus ikaw ngan hei bedane.
Labune deu baramulian gir panua ngan luma tuane. Ngan sa ewa tuane hei pare yawa kelerepan Abraham. Ngan sa ewa ina tinamangan ilonga gir panua tisus utai baragir mulian.
Git hipom tilongolongo Yesus ele posanga. Be hei isalangan ele posanga ta itado wanenga hitna ede pagit. Ansawa hei pabuloma Yerusalem. Ta git panwa tiwanga tetapade marunga deo hibagiega hiwot. Tota hikeo.
Marir nga kapiire iwanga ilangan tuwanga ire alway. Ngan tirole iga hiwot armaron kapi. Kakusta iwangai iluai mulian. Be mugai ngan ele langa, iwawa ele payanga sanga ulga tinam pantai idol pat go ulga iraegir keler-kelere bagere. Ta ikeo pagir.
Akaro naurata ngan pat wane ga irang-ranga nalua ga umulian.
Be tiburtoa apanua lolor payamau nganei. Ta tisula ler panwa yawa erega tinasiei ta tikeo pan aya marir nga berane.
Gai tinimai nga neabatoa ni marir gai muga-muga ngan gai mao.
Be mao, ei wot ar maron kapei ta ilue mulian. Kakusta ikeo.
Ababagir payanga toa mugai narol pat gai ire bagereai. Ta nawatai ngan pat ayat lang ngai wot marongan.
Yo. Ewa tua imugawa inam taikeo.
Maron lempat gaul tuane ipupulau ga iwot sangaul.
Taikeo pan.
Kemi tau. Yau payanga kemi. Yau matam tutui ngan danga sisir piraire. Tuta yau ga mariala ngan tuanga sangaul.
Idiota ewa ere pare inama taikeo.
Maron, yau lempat gaul tuane ipupulau ga iwot lima.
Taikeo pan payanga tuane virane pare.
Yau ga mariala ngan tuanga lima.
Be ewa tolaya inama taikeo.
Maron, gera, yau lempat gaul to wara pagaune naluga ngan malo kakawere. Ngansa namatau deao, yalem karonga nauratane wana-wana tau. Ngan tibur tua yau yarum anga ngan mao, yau kule-kule gid anga. Be yau babarapat iwotot ngan naurata togir panua parengara.
Be ikeo pan.
Yau payanga payama. Yau lem pusanga ipasulan lem idil payama. Tagau ga napanas gongan. Yau keo ga watai mambe gaule karunga naurata wana-wana tau. Ta nakule-kule anga ngan tibur tua naya rumau. Ga nabarapat iwotot ngan naurata togir panua parengara. Eina tau-tau nga. Tuta yau kamaro do lek pat ga irurunga ngan luma pat ayamao. Tua berawa ta wanga naluagau, eine ga nabara ayat lan nga pare. Beine mao.
Tai kia pagir panua tua timar marir boloma berane.
Abara pat gol tua ibage inaga ilapan eba ere pare tua ele pat gol sangaul.
Beti kia pan.
Maron ei ele pat gol sangaul.
Tai keo.
Nakeo pagimi. Wanga sai ele danga sisirienono. Gauga napan etangara parega ilapan. Bewanga sai ele danga etamao. Sawaranga iki kisi, enega nabara mulian pan. Begirak miri tama-tama tua tinir ngan naman ar maron mau. Awara girga tinamta apa mate gir tua mata geine.
Yesus ikada posanga tua nega kusta hilalalaga imugaga hila Yerusalem. Yesus ipaboloma tua nga bet pagi ga Betani. Bolomangan bereo tiwato holif. Ta isula hele halua ga urua ga tila. Ta hikeo.
Gimirua alangan tuanga ga mataraine. Ta uanga ala aot. Hene ga agera donki daenga pauere tua. Hebaita irengan maitne. Pe tika ukaungan uaro. Apula aya uaro ta abaragainam. Pe uanga hebaita ibeta gimirua. Ikamaru ga apula aya uaro. Ta akepan berane. Maron ele nauratangan.
Yo, isu lagi sirua gatila ta tigera. Danga toa ngarawa mambe ikeo pagi siruangan. Idio ta tipola ayawaro. Be donki itama-tama tibetagir. Kemaro ga pola ayawaro. Ta gisirua tikeo.
Maron ele nauratangan.
Idio ta tidaraga ilapan Yesus. Pe titaro ler ponunga maumare ga idae donki pauyai. Ta tilua Yesus ga idae imarongan. Ei lalaga ila begir ipom tilalo ler ponunga maumare erapiai. Ejo ta ila bolomangan ela ayasorunga ngan bero olive. Ta ele aluaga ubusa tau tinidigelgel. Matarnan gir yusinga busa tigera. Ta timetae ngan suanga deo yera. Tatikeo.
Maron deu pamatua, maron kapito inamanga niyerane.
Deo ilolo itaroi ngan gita. Taswa deo yera toa imamaro garae tau.
Begir paresi erengara toa ipomlo rewa tikeo panberane.
Epo potingam, dabale maluagau.
Be ikeo.
Nakeo pagimi, wanga gir mumun, ene gir patpat ga tingangar.
Yesus si Pablo ma tuanga Yerusalem ta igera be itangan ta ikeo.
Man ga gimi awatai labune ngan dewele erap lolo taruyaya tua isawa ngan gimi. Be labune erap tuane imumul ngan matami. Ngan sa aroere murei ga inam ami mirita matama ga tisukpat iman dairenga ngan lemi tuanga ya ala. Ta tian liunga ngan raunga gimi. Enega tipayabung ngan lemi tuanga ga gimingara lemi gergeu. Pe enega titnan pat eta gai iretatan pat eta pare mau. Enega tirepe tuangarawa ga isulu. Enega tikaro dangatua ngarane ngan sa gimia watai mau ngan aro tua dewi nama ngan luanga gimi.
Yesus sidudungangan deo ele luma aya ala. Ta isi regir panua tua tulungen le dangasir ga panua tiwolol. Ta ikeo pagir.
Deo ele laulo gaya pusanga berane. Kaulek luma iman luma raringaya. Begimi apulga iman baba mumulungaya togir panua lulungar.
Be aro ga aro Yesus upawatai gir ipom tua karurungangan deo ele luma aya ala. Begir marir nga tenai nga ar ga apu ar. Kagir kai pei togir yuda. Tilelo erap ngan pamate ngai. Be ler erap etamao. Ngan sagir ipom lolo rikim tau ngan longo nga ele posanga.